Oxshu oxiri kelganim hali 1 yil bo'ldi. Bu Toshkentlik opani uyida ijarada turardim men, oilam, farzandim bilan.
Bu opani o'zini uyimi?
Yo'q, u kishi ham endi ijaraga olgan u. Shu yerda shunaqa ijaraga olishadi, bironta masalan mana olishim mumkin pulim yetdi ijaraga-yu. Keyin xohlagan odamni olib kelib qo'yib, pulni olaverishim mumkin-da. U kishi ham xuddi shunaqa qilib olganlar. Uylarini 8000 farzandim o'zim ayolim. O'tgan yil sentyabr oyidan beri turaman.
Endi shu paytgacha hech qanaqa muammo chiqmagan-a?
Yo'q, shu paytgacha hech qanaqa muammo chiqmagan. Men uyni o'zim remont qildim, boshqa qildim. Qizim tug'ilish kerak edi. Toza uyga normal uyga kelsin deb remont qilib, chiroyli qilib qo'ygandim uylar. Ayolim xuddi shu bitta xonada biz bilan birga yashardilar. U kishining ham farzandi shu yerda.
Ha, birga turarmidizlar?
O'g'illari bor. Ha, u kishi ham biz bilan birga turardi. Biz yashayotgan xonada o'zlari, farzandlari, men, oilam va shuni qanaqadir tanishlari Oston degan bo'lar birga yashaydi. Ikki xonali kvartira.
Bir xonasida sizlar turasizlar, bir xonasida ular.
Bir xonasida bizda shu opani o'zi bilan birga turamiz, bir xonasida boshqa bolalar turadi.
Qanday u bitta xonada u opa ham turadi, siz ham bola chaqangizdan birga turasizmi? Yotib turish qanaqa?
Ha, men kechasi ishlardim, o'zi shundan ham qayda olib bo'lardi deb. Kechasi ishlardim, kunduzi kelib dam olardim. Kunduzi hech kim yo'q, uy bo'lmas uyda. Opani o'zi dvornikligi qiladi, opani o'zi o'sha yerda. Keldi chiqib chiqib yuradi. O'g'li bilan u erkak kishi, ular ishga chiqib ketadi. Kunduzi ular bo'lmaydi.
Xo'p, endi pul qanaqa qilib yo'qolib qoldi?
Pulni ayolim haqiqatdan ham bor edi, men ko'rgandim, lekin qanchaligini bilmayman. Haqiqatdan ham bularni pullar shunaqa pul yig'ib yurganini bilardim, lekin qanaqa qilib yo'qolganini, qanaqa bo'lib qancha borligini bilmasdim deyapti. Men u pulni umuman ko'rmaganman. И o'sha pul yo'qolgan payti men bo'lmaganman uyda. 2-3 kun kelmaganman ishda bo'libman.
Nima bo'ldi keyin?
Telefon qildilar, Suhrob kelib keting dedilar. Keldim men. Kelsam shunaqa uyda pulim bor edi, pulim yo'qolibdi, sizni xabaringiz yo'qmi yo'q dedilar. Men aytdim yo'q dedim. Bo'lmasa hech kim chiqmay tursin, hozir militsiya chaqiraman, kelib turib nima deydi, qo'lingiz barmog'ingizni marmog'ingizni olishsa keyin hal qilamiz dedilar. Xo'p dedim, turdim, ishga ketishim kerak edi, kechqurun ishlayman. Opa, men ishga ketaman dedimki, bo'lmasam hujjatingizni tashlab ketding dedilar. Xo'p dedim, men ketgandan keyin mani hujjatimni, xotinimni hujjatini, qizim hujjatlarini olib qo'yganda, men ketganimdan keyin yarim yo'lga yetganimdan keyin o'sha militsiya xodimlari telefon qildida. Tez yetib kelgin deyapti, qizim yig'layapti ekan, telefonni eshitib turibman, haqiqatdan ham tortib olmoqchi bo'lib turib anaqa qilishyapti, xotinim ruschani bilmaydi, temi bo'lam deyapti, xotinim olg'iz chiqdida. Keyin man aytdimki, yo'q bo'ldi, hozir boraman, man hech qayerga ketayotganim yo'q edim, men ishda edim, man boryapman deb turib keldim. Bular eshik tagida podyezdda kutib turishgan ekan, Golonovskiydan ekan, jinoyat qidiruv bo'limidan man eshitdi, adleniya olib kelishdi, pul qani? Aytdim, man ko'rganim yo'q, bilmayman ham, eshitganim ham yo'q, shunaqa bularni puli borligini. Desam, hozir ham bo'yningga olmaydigan bo'lsak, xotiningni olib kelamizda, shunaqa qilamanki, ko'rib turib ham bo'yningga olasan shu narsani. Manga farqi yo'q, san qilganmisan, qilmaganmisan, manga dela yopishim kerak tomonman, ariza tushgan deb anaqa qilgan Rossiyalar. Xotiningni olib keladigan bo'lsak, xotiningni qamab qo'yamanda, xotining hujjatlari noto'g'ri ekan, hammasi joyida emas ekan, xotiningni qamab qo'yamanda, farzanding deb uni topshirib olaman, ololmaysan keyin qaytib deb turib qo'rqitishdi-yu, shu bo'yi chiqib ketishdi, mani qamab qo'yishdi. Man tushunishimcha keyin bilsam, o'rtog'im kelib turib xotinimni olib chiqib ketgan farzandim bilan kvartiradan, boshqa kvartiraga olib borib qo'ygan, mani 2 kun qamab qo'yishdida, 2 kundan keyin уже boyagi Golonovskiylar keldida, mani qo'limga pasportim berib turib, pul to'lamasang bo'lmaydi, san to'laysan, boshqa iloging yo'q san to'lamasdan dedi. Boyagilar kelgan ekan.
Isbot dalil ko'rsatdimi sizga masalan?
Hech qanaqa isbot dalil yo'q, faqat bu pul bor edi, tamom degan so'z bo'lyapti, tamom. Endi man 280 ming pulim bo'lgan dedi hozir, balki uyimga ketib yuborarmidim farzandlarim bilan kinchikina. Salkam yo'q, bu yog'i bir 4000 5000 dollar bo'lib qolyapti.
Endi siz nima deb o'ylaysiz? Aslida nima bo'lgan u yerda?
Endi o'zingiz o'ylang, o'g'li ham ishlaydi, oyiga 45 ming oylik olar ekan o'g'li. Dvornik bo'lib ishlaydi opani o'zi. Xo'p, shuncha puli bo'lsa nima qiladi bu yerda?
Siz ya'ni uncha pul bo'lmagan deb o'ylaysizmi?
Uncha pul bo'lishi mumkin emas, bu yerda hech qaysi o'zbek 280 ming pul yig'a olmaydi bu yerda. Bular pul va'da qilib qo'yganda ularga, militsiyalarga.
Qayerdan bilasiz buni siz?
Endi o'zingiz o'ylang, mani olib borishdi adleniyaga, qaytadan boyagi opani o'g'li olib bordi. Buni hujjatini bering, xotinnikini olib qoling deyapti. Bular shunaqa qilib bo'ladimi? Hech bir zamonda shunaqa bo'ladimi?
Xotiningiz hozir hibsga olinadigan ahvolda turibdi demak, gumonga tushgan bo'lsa.
Ha, hozir bular shunda turibdi. Men hozir xotinim boshqa kvartiraga olib borib qo'yganman, lekin na xotinimda hozir hujjat bor, na farzandimda bor. Nimada o'sha eski kvartiramizda hamma narsalarimiz qolib ketgan. qizimni narsalari qolib ketgan, ayolimni narsalari qolib ketgan. Pulni bermaymizga tushib oldi borganimda.
Endi hozir nima qilmoqchisiz endi? Ahvol qanaqa endi? Hozir xotiningiz agar u yerda berdi ko'rsa qo'lga olishadimi?
Agar haqiqatan ham hozir imenda o'sha melsalarni qo'liga tushayotgan bo'lsa, xotinim yoki men tushayotgan bo'lsak, bular qaysi qanaqa yo'l bilan bo'lsa ham baribir bizning bo'ynimizga qo'yib yuboradi bu narsani.
Ular o'zaro til biriktirgan deb gumon qilyapsiz-da siz-a? Sizni masalan himoya qiladigan kimdir bormi? Advokat yollatdingizmi?
Endi advokat yollash uchun men 280 ming pulim yo'q, opa. Biron joyga borsa kimdir himoya qilsa kerak, lekin kim qayerga borishini bilmayman. Masalan, men ham hech qayerga borib turib birovga bir nima deya olmayman.
Nimaga?
Rossiya politsiyasiga borib murojaat qila olmayman. Sababi qarg'a-qarg'ani ko'zim hech qachon cho'qimaydi. O'zimizni posolstvomizga murojaat qilmoqchi bo'lib ko'rdim, telefon qilib ko'rdim. kutish berdi, lekin hech kim bilan ulana olmadi. Baribir kimdir yordam berishi kerak shu masalasida. Hozir masalan nafaqat men, boshqa bir o'zbek ham hozir borsin, masalan shu o'zi Rossiyani, deylik shu Peterda militsiyasiga borsin, deylik shahar militsiyasiga borsin-da, rayon militsiyasini ustidan jalba qilsin, hech narsa qila olmaydi. Chunki hech kim eshitmaydi ham uni.